Broers en susters, baie mense het hierdie droom wat hulle in hulle lewe najaag. En dis 'n droom van goeders wat hulle wil hê, dinge wat hulle wil bereik. Hulle wil bo uitkom, hulle wil berge versit. Baie mense se doel in die lewe is om rykdom bymekaar te maak. Party het nie noodwendig die droom om fisies ryk te word nie, lyk met die jonger geslagte is nie so baie daaroor geplan nie. Maar hulle wil ryk wees in belewenis. En ervaring, hulle wil reis, hulle wil klomp goed beleef. Nuwe plekke ontdek, hulle wil groei in hulle verstaan van die dinge van die wêreld. Is dit wat die Here ons leer? En is dit hoe ons die lewe moet aanpak? Die teksgedeelte wat ons vanoggend na gaan kyk, leer ons Here Jesus ons wat is die geheim van lewe waar 'n ware rykdom in is. En ons gaan sien, hier gaan het oor alles of niks. Kom ons lees die bekende Matteus 16 vers 24 tot 28. Ek lees die 83 Afrikaanse vertaling. Matteus skryf hier van vers 24 af. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het die mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal die mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. As baie mense wat Christene genoem wil word. Vir baie mense gaan dit net oor wat hulle hieruit kan kry vir hulle self. Vir baie is Christus soos hierdie magtige gelukbringer, nee, in Engels sê ons die genie, wat net gereed staan om vir ons te gee wat ons wil hê, om aan ons behoeftes te voldoen. Hoor maar, hoe word daar gesê, hy sal jou gezond maak, hy sal jou ryk maak, hy sal verseker dat jy gelukkig is. En dan aan die andere kant, as jy nie gezond of ryk of gelukkig is op hierdie oomblik nie, dan sê hulle, maar jy bid nie genoeg nie, jy bid nie reg nie, jy eis nie genoeg op van die Here af nie, of hulle sê gewoon, jou geloof is nie sterk genoeg nie. Nou ja, wie van ons wil nie gezond of ryk of gelukkig wees nie? Wie van ons wil nie lewe in oorvloed hê nie? Wie van ons wil nie graag hê ons probleme moet nou asseblief opgelos word nie? Wie van ons wil nie die beste wees en suksesvol in die lewe wees? Ons wil dit allemaal hê. En is die Bybel nie ook vol van voorbeelde van gelowiges wat het wel gehad het nie? Kyk maar na Abraham, kyk na David, kyk na Job in die einde van sy lewe. Het is baie goed gegaan met hulle, het was geweldig voorspoedig. Oeh, iemand moet nou dringend antwoord. Nou sê. Baie van die gelowiges in die Bybel het dit beleef dat het met hulle goed gegaan het. Voorspoedig. En dat is alles waar. Maar ons moet die Bybel reg lees en ons moet die Bybel heeltemal lees. Deeglik lees. En ons moet raak sien, dit gaan oor gee en kry. Dit gaan oor pyn en oorwinning. Dit gaan oor swaar kry en beloning. Dit gaan oor 'n kruis voor die oorwinnaarskroon. En gelees maar weer die evangelies met 'n vergrootglas. Telkens waarsku ons Here Jesus ons. Hy sê as jy nie bereid is om jou vader, selfs jou vader en jou moeder en die ander familie op te gee terwille van my nie, dan moet jy nie eers probeer om my na te volg nie. Hy sê vir die ryk jong man, jy moet bereid wees om alles wat jy het te verkoop en vir die armes te gee, dan kan jy agter my aankom. Hy sê graankorrel moet eers sterf voordat daar nuwe lewe kan groei. In Handelinge 14 lees ons dat Paulus en Barnabas dieselfde sê, hulle sê, ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God inkom. Dit is nie net maklik en lekker en goed nie. Jy sien, in ons wereld van selfhandhawing en eie belang en narcisme gaan hierdie nie goed af nie. Die wereld leer ons, kyk wat jy vir jouself kan inpalm, is gauw moontlik. En as jy nie iets daaruit kan kry nie, moet dit eers aanpak nie. Is nie die moeite werd nie. Sorg vir jouself, want iemand anders gaan dit doen nie. Die wereld sê, jy het regte, dwing het af, staan daarop. Die wereld sê, hoe meer iemand anders kry, hoe minder gaan jy kry, so sorg dat jy van die is wat gaan kry. Die wereld sê, die wenners is hulle wat in alle opsigte bo uitkom, met geld en sukses en geluk. Wat sê Jesus? Jesus sê, my koninkryk lyk dit anders. Dit gaan oor opoffering, gaan oor onvoorwaardelike opoffering. Hy sê, daar is baie pyn aan verbonde, dit gaan swaar wees, sê hy. Betuie keer gaan selfs verhoudinge wat vir jou kostbaar is, ten gronde gaan, terwille van my koninkryk, sê hy. Hy sê, daar is altyd vijandigheid, hulle die wereld haat my, sê Jesus, daarom gaan hulle julle ook haat, hoekom sal hulle julle nie haat as hulle my haat nie? Hy sê, mense gaan julle aanvat, hulle gaan julle verkleineer, hulle gaan julle sleg sê, hulle gaan julle verdag maak, julle gaan verwerp word, en jy moet bereid wees om te ly. Nou kyk bykie, hoeveel keer sê Jesus hierdie dinge? Maar die Jode wou dit nie hoor nie, sy disciples wou dit nie hoor nie, want hou hulle het vir eeuwe gewag, dat die Messias sou kom, en die Messias het hulle gedink, sou hulle politieke, militaire leier wees, wat die gehaarde Romeine sou vernietig, so dat hulle weer selfbeskikking het, dat hulle self kan doen wat hulle wil. Nou kom Jesus, en hy sê, hy is hulle verlosser, maar hy doen nie hierdie dinge wat hulle gedink het nie. Hy preek aan een goed, en hulle kon dit nie aanvaar nie, want hulle wereld het nie so gewerk nie, en vandag is daar net soveel mense wat dit nie kan aanvaar nie, wie se wereld nie so werk nie. Kyk weer wat sê Jesus in ons tekstgedeelte, vers 24 tot 26. Matteus sê, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem, en my volg. Klink het maklik. Hy sê, want wie sy lewe wil behou, sal het verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee in rou vir sy lewe? Jy sê nie met jou kruis opneem, sê Jesus. Beteken swaar kry. Dit beteken leiding. Dit beteken opoffering. Dit beteken die minste wees. Dit beteken verloor. Dit beteken onreg beleef. En dan moet jy hom navolg. Om in Jesus' spore te volg, vra harde werk. Dit vra bekering. Dit vra dat jy jouself en jou eie drijfveer en jou eie hart moet ondersoek en moet oefen om dieselfde as die Here sin te wees. Jy moet bereid wees om alles te verloor, sê Jesus. Jou rykdomme, jou voorspoed, jou suksesse, jou lewe, jou ideale, jou drome, alles. Jy weet, baie van ons dink, ons gelowiges is eintlik die helde in hierdie verhaal. Het jy nou ook al gedink, ons is die ouwens wat die regte dinge doen. Ons is die goeie ouwens in die verhaal van die wereld. Ons het een speciale plek in die Here se koninkryk. Hy het ons immers gekies. Hy gee ons dan die sleutels van die koninkryk van die hemel. Wat ons op aarde toesluit, sê die Here is in die hemel toegesluit. En wat ons hier oopsluit, is in die hemel oopgesluit. Is geweldig. Baie mag wat ons het. Ons leer, Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars. Saam met Christus. En dan dink ons, maar ons is die oulike oukies, ons is die speciale mense. En toch sê Jesus op so baie plekke, hy sê, ek gaan ly, ek gaan doodgemaak word, hoekom sal julle vrykom? Hoekom sal dit met julle beter gaan? Hoekom sal julle anders gaan? Die kans dat dit met julle gaan gebeur, is baie goed. Net ons dink en hoop, alles gaan net makkelijk wees. Ons hoop, het gaan met ons anders wees. Ons dink en ons hoop, ons gaan net kry sonder om te gee. Nee, ons gaan net oorwinning hê sonder pyn. Ons gaan net beloning hê sonder swaar kry. Ons gaan net die oorwinnaars kroon hê. Ons gaan nie ons kruis hoef te dra nie. Ons hoop, ons kan loskom. Jesus leer ons anders. En nie net in sy woorde nie, maar ook in sy lewe, sy totale optrede. Daar is geen beter voorbeeld as jy syne nie. Wat het hy nie gegee nie, so dat ons kan kry. Wat onbeskryflike pyn het hy nie beleef nie, die angste van die hel, sê ons belydenis, so dat ons saam met hom oorwinnaars kan wees. Wat swaar kry is hy nie deur nie, so dat ons kan deel in die beloning, wat die Here vir ons gee. Wat 'n verskriklike kruis, wat ons vier met die nagmaal, wat 'n verskriklike kruis het ons Here Jesus nie gedra nie, sodat ons elkeen kan seker wees van die oorwinnaarskroon en niks en niemand kan dit van ons af wegvat nie. Jy sien, in die koninkryk van die hemel sê Jesus, gaan dit oor alles of niks. Wanneer hy vertel van die einde, wanneer die oordeel kom, dan sê hy, die skape gaan een kant toe en die bokke ander kant toe. Daar is die plek vir hasies of kaikies of wat ek kan. Skape en bokke. Alles of niks. Wanneer ons Here Jesus sê, hy vertel die gelykenis van die eienaar wat muntstukke uitdeel vir sy slawe, dan kry een 5, een kry 2 en kry 1. Wat vra die eienaar van die een wat 5 gehad het? Alles. Wat vra hy vir die een wat 2 gekry het? Die 2, maar alles, die 2 wat hy gekry het. Wat vra hy van die een wat 1 gekry het? Daai een muntstuk, alles of niks. Jesus sê, jy is of vir my, of teen my. Daar is nie iets tussenin nie. Is alles of niks. Nou kyk, die wêreld ken ook gee en pyn. Jy weet, nou pyn, nou gain, ons ken daai goed nie. Die wêreld ken ook pyn en oorwinning, die wêreld ken ook swaar kry en beloning. Maar vir die wêreld staan die eie ek, reg in die middel. Ek kry, ek behaal die oorwinning, die belonings myne, altyd die eie ek hier in die middel, nee, die kollig val op my. Dis hoe dit in die wêreld werk, maar Jesus sê, nee, jy staan nie in die middelpunt nie, God drie enig, in sy almag en sy heerlikheid, hy staan in die middel. En sy koninkryk, en wat daar binnen gebeur, is baie groter, as wat jy ooit kan wees, of as wat jou lewe ooit kan wees. Jy moet bereid wees om alles op te gee. En dan is dit nie jy wat so oulik en so goed is, dat jy met selfdissipline en geestelike vasbyt hierdie spelreëls reg gespeel het, dat jy nou na hoër vlak toe kan aanbeweeg nie. As jy bereid is om alles op te gee, is dit omdat jy regtig verstaan dat jy in jouself niks is nie, en in jouself niks het nie. Jy is bereid om alles op te gee waartoe jy waaraan jy tot hiertoe vasgeklout is, omdat jy regtig verstaan dat dit van die begin af nie joune was nie. Van die begin af is alles wat jy het die Here se, en alles wat jy bereik het, is omdat die Here dit vir jou moontlik maak. Dis alles syne, dit kom alles van hom af, dis net genade. Jou bereidheid om selfs jou lewe te verloor, terwille van die koninkryk, is omdat jy verstaan dat ook jou lewe aan God behoort en nie aan jouself nie. En omdat jy verstaan dat dit op hierdie aarde nie gaan oor hoe oud jy geword het, oor watter mylpale jy bereik het, watter suksesie jy behaal het, hoe slim jy alles uitgewerkt en beplan het nie, of hoe jy alles beleef het en jou mensheid gegroei het daardeur nie. Jou bereidheid om alles te laat gaan, en as dit in die Here se raadsplan so is, jou bereidheid om selfs jou lewe te verloor terwille van die koninkryk, het alles daarmee te doen dat jy verstaan dat jy nie in die middelpunt van jou lewe staan nie. Ja, dit is ons, het elk in ons eie gedagtes nie. Ek leef nie iemand anders se gedagtes nie. Ek staan nie in iemand anders se skoene nie. Ek leef nie iemand anders se lewe nie. Maar dit plaas my nie in die middelpunt van die koninkryk nie. God drie enig staan in die middelpunt. Jy het verantwoordelikheid en jy het beheer oor jou gedagtes en daarmee moet jy werk. Maar jy staan nie in die middelpunt nie. Jesus sê in die koninkryk gaan dit oor alles of niks. As jy soos die wêreld dink jy staan in die middelpunt en alles wat jy doen is om vir jouself net meer en meer by te kry en in te palm, dan gaan jy uiteindelik niks hê nie. Maar as jy vanuit jou diepste hart eerlik en opreg voor die Here bereid is om niks van hierdie wêreld te hê nie, gaan jy jou lewe terugkry as jy dit dalk verloor. Letterlik staan in die Grieks, jy gaan jou lewe vind. Dan gaan jy begin lewe. As jy bereid is om alles weg te gee, af te gee. Want dan het jy ware lewe, want dan is jou lewe volkome gefokus aan hom. Op hom. En dan is daar diepte en betekenis wat jy nog nooit van tevore gehad het nie. Jesus sê, dis nie die moeite werd om die verkeerde pad te loop nie. Kyk, vers 26 sê, wat sal het een mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee in ruil vir sy lewe? Letterlik staan in die Grieks in die laaste gedeelte, wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Hoe gaan jy jouself, jou siel, loskoop, sê Jesus? Jy kan mos nie. En dis waar alles gaan. Dis waartoe alles werk, en daarom sê Jesus, moenie kortsigtig wees nie, hierdie lewe gaan verby, jy het nie beheer daaroor nie, jy weet nie hoe lank jy gaan lewe nie, jy weet nie wat alles gaan gebeur nie, en precies hoe dit vir jou verloop is nie die belangrikste nie, waar jy gaan uitkom, wat jy gaan bereik, wat jy gaan hê ensovoorts, dis nie die heel belangrikste nie, wat wel belangrik is, is wat gebeur in die uiteinde. Wat gebeur in jou lewe en vooral wanneer jou lewe op aarde verby is? Want nou niemand van ons kan dit vryspring nie. Die dood kom vir ons allemaal. Wat gebeur dan? Jesus sê dit, vers 27, hy sê, die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. En net om te beklemtoon dat dit nie sommer maar net praatjies is, nie voeg hy dan by, die volgende vers, vers 28, hy sê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Ons lees dit, hoofstuk 17, net hierna, dat Petrus en Jakobus en sy broer Johannes, saam met Jesus op 'n hoë berg gaan, en daar gebeur hierdie wonderlike iets. Nee. Jesus se voorkoms begin straal soos die son, sy klere word wit soos helder lig, Moses en Elia verskyn daar, en dan kom daar een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug, luister na hom. Dit is geweldig. En het beklemtoon dit alles. Beklemtoon die grootheid van die raadsplan waarmee God bezig is. En dat hierdie 80 jaar van my lewe op aarde, of hoeveel het ook al is, maar een klein deelkie is. Hy kom om te oordeel, aan die einde van die tyd. En dit is regtig so, en dit is regtig soos in die visioen waarvan Daniel skryf, Daniel 7 vers 13 en 14, sien ons, Daniel sê, my nachtelike visioen het voortgeduur, daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese, hy het na hom toe gegaan met die hoofletter, wat ewig lewe en is voor hom gebring, aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien, sy heerskappy, sy ewige heerskappy, sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie, sy profetiese vergesig op ons Here Jesus wat kom, die eindtyd, dis waar naartoe alles gaan, ons moet het raak sien, God het van altyd af beplan, niemand gaan omkeer nie, ons is op pad na die einde van alles toe, daar is 'n oordeel wat kom, en elkeen van ons word voor hier keuse gestel, is alles of niks, wat een genade dat ons in en deur Christus vrygespreek is nie. Dat ons vanoggend kan nagmaal vier met blydskap en opgewondenheid in ons harte, want ons weet in en deur Christus wat ons vergewe, want in onsself sou ons ook die wêreld wou gekies het. In onsself sou ons nie bereid gewees het om alles af te lê vir die koninkryk nie, maar in en deur Christus leer hy ons, lei hy ons, en deur sy gees en sy woord kry ons 'n nuwe hartgesindheid, en ons geloof groei, en ons geloofsdade groei, en ons dank die Here daarvoor. So, liewe broer en suster, wat kies jy? En waarop fokus jy? Waarvoor bid jy? En wat sien jy vir jouself in die vooruitsig? Alles? Of niks? Vier jongmense gaan vanoggend belydenis van hulle geloof doen. Hulle gaan bely dat hulle glo dat die Here se woord waar is, die Here se woord gesagvol is, dat hulle glo in God. Hulle gaan onderneem om lewenslang in 'n diep liefdesverhouding met God te lewe. Hulle gaan beloof om lewende lidmate van die kerk te wees en dit oral uit te leef. Hulle gaan hulle daartoe verbind om bereid te wees om van die wêreld en al sy begeerlikheid af te sien. Niks daarvan te hê nie. Om in die volheid saam met ons Here Jesus te lewe. As hulle volgend hierdie beloftes aflê, vra jouself, wat van my? Waar staan ek? Is ek nog steeds daar, dat ek bereid is om alles op te gee, om aan die einde van die tyd die volheid van die koninkryk te kan beleef? Is ek bereid om eerder niks op aarde te hê nie? Maar met verlange en opgewondenheid te wag, dat die volheid van die tyd vir my aanbreek? Is dit nog steeds my fokus, om hierdie waarheid oop te sluit, vir elkeen met wie my lewenspad kruis, as 'n bouer en 'n restaureerder van die stad, dat ander ook alles kan aflê, en in wereldse sin niks kan hê nie, om die koninkryk te kan beleef? Wanneer die koning van alle konings my lewe bekyk, en in my optrede my dade weerspieling sien van dit wat in my hart gebeur, wat sien hy? Sien hy 'n hart wat soos sy hart lyk? Of sien hy 'n hart wat soos die wêreld werk? Sien hy dryf en 'n fokus om die hele wêreld vir myself in te palm? Of sien hy by my 'n gewilligheid, 'n bereidheid om niks te hê terwille van die volheid van die koninkryk? Mag daar by ons elkeen oorvloedige tekens wees van geloof en hoop en liefde. Mag daar 'n bereidheid wees om nie vir onsself te wil inpalm nie, maar om te wil gee, te wil weggee. Mag daar hierdie heerlike verwagting wees, al het ek niks hier nie, al verloor ek selfs my lewe op aarde, ek is skatryk, want in en deur Christus wag daar hierdie onuitspreeklike heerlikheid in ewigheid saam met hom, en niks en niemand kan dit keer nie. Dan het ek alles. Amen.